Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас няколко интересни истории, свързани с Софийския дворец и площада до него. Първи впечатления от София. Криви улици с дървета, от двете страни отворени ориенталски дюкянчета. Ужасен неравен тротуар и страшна кал. Голямо село. Най-после открит площад. Наляво едноетажна къща с 16 прозореца на фасадата и стража при входа. Това трябва да е дворецът. Влязох. Пред двореца, заградени заченките на някаква си градина, с кьошк за музикантите и кафене. Навсякъде се виждат само едноетажни турски къщи от кирпич и дърво, с много прозорци. Отвън хубави, но като че от книга. По улиците огромни гьолища. Българска Венеция. Понеделник, 10 ноември 1879 година. Така описва София чешкият историк Константин Иречък след пристигането си в града. Нека бъдем точни. Етажите на двореца всъщност са два, а прозорците поне 40. Чехът е прав за останалото. Новата българска столица е неуредена и неприветлива. Но бай Иречък, както се обръща към него бай Ганю в Алековата творба, сам ще се убеди, че за броени години ориенталски облик на града ще бъде заменен с европейски. Обявяването на София за столица на 3 април 1879 година поставя редица предизвикателства. Основната задача пред древния град е да се превърне в резиденция на първия български княз. За целта е необходимо обособяването на дворец, който да отговаря на потребностите на монарха. Още преди избирането на български владетел, руският императорски комисар у нас, княз Александър Дундуков-Корсаков, започва преустройството на Бейлер-бейския конак в дворец, с надеждата, че самият той ще бъде поставен начело на княжеството. Конакът е сред най-големите османски административни сгради в София до освобождението и е издигнат по инициатива на Мютесариф Масхарпаша. Строежът започва през 1873 година и според повечето източници завършва две години по-късно. Сградата не впечатлява в архитектурно отношение. В статията «Софийския дворец» от 1937 година авторът Антон Расуканов споделя следното. По средата на зданието е имал балкон, който коренно изменен стои днес на същото място. Под балкона е бил входът, гдето след едно голямо антре, наляво и дясно се простирали тесни, тъмни и влажни коридори, а стаите са били наредени от двете им страни. Дървена стълба е водила за втория етаж, гдето по същия начин са били разпределени коридорите и стаите. Някои от горните стаи, югоисточни, са служили за квартира и канцелария на валията, а останалите стаи са били пусти. В долните стаи са били канцелариите на полицейските чиновници за птиетата, а изглежда, че имало и затворници. Сградата е построена на север от стария конак, който изгаря през 1816 година. Дълги години опустошения терен е ползван за продажба на дърва и въглища, а по-късно е даван под наем за бустани. Днешната градска градина е разположена отчасти върху него. След избирането на княз Александър I и прекратяването на временното руско управление, княз Александър Дундуков-Корсаков напуска страната, а ремонтните дейности в двореца са извършени некачествено. Таваните капят, подовете скърцат, а прозорците пропускат и най-лекия полъх на вятъра. Симеон Радев разказва, че от Виена са изкупени мебелите на фалирала певица и с тях е нареден салонът на двореца. Така заварва новия си дом младият български монарх, когато пристига в столицата на 26 юни 1879 година. Твърди се, че една вечер, докато княз Александър I не бил в стаята си, се откъсва голямо парче мазилка точно от тавана над спалнята му. Този инцидент става причина да се постави рамка от дебело платно над леглото на княза. Скоро след това се поражда идеята за разширяване на двореца. През февруари 1880 година започва разрушаването на старата Челеби джамия на запад от конака. Решено е да бъде изградено ново съвременно крило, както и да бъде модернизирана цялата сграда. Със задачата се заема австро-унгарски архитект Виктор Румпелмайер, който е повикан специално от княз Александър I. През лятото започва първото голямо преустройство на двореца. През следващите две години монархът купува и заживява в къщата на руския генерал и първи български правосъден министър Пьотър Паренсов. В нея често заседава и Министерския съвет. Така, заедно със своите пристройки, това едноетажно здание на улица 6 септември се превръща в центъра на българската политика. На това място днес се издига сградата на Министерство на вътрешните работи. Князът с неохота се връща във вече обновения дворец към края на 1882 година. Новата година е посрещната с пищен бал в лъскавите зали на двореца. За него Константин Иречък разказва. вчера в 9.30 часа се даде дворцовия бал, след 3 години първият във възобновения дворец. Бляскави помещения. Присъстваха около 350 души. Дами едва 70. Ясно се забелязваше, че това общество още не е сраснало в едно, че не е от един къс. След преустройството двореца се здобива с изцяло ново западно крило, в което са изградени тронната зала, бални салони, приемни, трапезария и зимна градина, както и канцелариите на дворцовите служби. Построено е караулното помещение пред двореца, кухните от към улица Московска, както и красивата ограда от ковано желязо. Но блясъкът на сградата не може да скрие неопитността народната аристокрация. Антон Расуканов споделя, че в блестящите салони се виждат освен елегантните туалети на дамите от дипломатическия корпус и много обикновени вълнени рокли. Освен фраковете, има и мъже, които по чорапи щапат на паркета. Един от най-впечатляващите детайли е голямо огледало, поставено на централното стълбище. Опиянени от красотата на двореца, мнозина удрят носа си в огледалото, поради което скоро след това е поставена защитна решетка. Спазвайки европейските традиции, на бала се танцува предимно валс. След края на тържеството, много столичани изразили недоволството си от липсата на народни хора в програмата. Останете с нас, за да разберете какво е бъдещето на дворцовата сграда след пристигането на княз Фердинанд. Продължаваме след малко. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за историята на Софийския дворец. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. А днес имам възможността да ви разкажа тази история само ден след празника на българската независимост. През август 1887 година, на мястото на абдикиралия година по-рано Александър I, застава княз Фердинанд I. Първото коледно тържество в Софийския дворец се провежда през същата година. За него разказва художникът Александър Божинов в книгата си «Минали дни». Домакин на събитието е майката на княза, княгиня Клементина, или както всички в страната я наричат, баба Клементина. През зимата тя устроява коледна елха за децата от основните училища в една от стаите на партера на двореца, надясно от главния вход. Александър Божинов е сред малцината избрани от своя клас да присъства на тържеството у баба Клементина. Изправих се пред отворената врата и в блестящо осветения салон пред мен се откори картината. Издигаше се грамадна елха, която почти опираше до тавана. В средата на салона, богато окичена и ярко осветена с безброй пъстри свещици. Нито се очудих, нито смутих. Стаята беше препълнена с деца от нашето и от други училища. И аз се чувствах в моя среда. Всяко от тези деца държеше по някакъв коледен подарък в ръцете си, но тъй като бях нарушил протокола, пристигайки 20 минути по-късно, баба Клементина беше раздала подаръците и аз останах на сухо. През пролета на 1893 година цяла София очаква с нетърпение да зърне съпругата на княза, Мария Луиза. На Лъвов мост е поставена тържествена арка, а булевардите и площадите са покрити с три багреници. Князът знае, че трябва да създаде по-голямо удобство за своето семейство, затова през същата година е ангажиран архитект Фридрих Грюнангер с задачата да проектира ново източно крило на двореца. В мащабния проект са включени още френският художник миниатюрист Барбие, който изработва интериорни гипсови украшения по модели от двореца Версай, както и австро-унгарския скулптор Андреас Грайс. В проекта участва архитект Никола Лазаров като помощник на водещия архитект. През 1895 година Софийският дворец е завършен. В ново построеното североисточно крило са обособени апартаментите на княжеската фамилия, библиотека, учебни салони, стаи за игра и развлечения, трапезария и приемна, покрит вход за каляски и две зимни градини, апартаменти за гости и помещения за персонала. Вероятно по това време е поставен и един от най-старите електрически асансьори в Европа. Той е марката Шиндлер, побира двама души с тегло не повече от 160 кг и свързва столовата с втория етаж. Княз Фердинанд живее в двореца с първата си съпруга княгиня Мария Луиза и техните четири деца – Борис, Кирил, Евдокия и Надежда, а след смъртта на княгинята и с неговата втора съпруга – Елеонора, която след обявяването на независимостта на 22 септември 1908 година се превръща в първата българска царица от Третото българско царство. След края на Първата световна война, цар Фердинанд I абдикира в полза на най-големия си син Борис. За разлика от баща си, цар Борис III не предприема сериозни преустройства в двореца. Той е начело на държавата през години на бурен политически живот. През 1934 е осъществен 19-майския преврат. В кабинета на царя се провежда една от ключовите срещи за бъдещето на страната. За нея разказва Стефан Груев в книгата «Корона от тръни». В 9.30 часа Кимон Георгиев пак дойде в двореца с новия мандат за подпис от царя. След известно пазарене, при което царя успя да намали числото на офицерите, които щяха да бъдат уволнени от новия режим, Борис подписа указа за назначаване на новия кабинет. Когато Кимон Георгиев напусна двореца в 11.15, той беше новият министър-председател на България. Когато се сбогуваше с царя, стана един малък инцидент. Георгиев се подхлъзна на паркета и, загубвайки равновесие, ритна стената до вратата, оставяйки петно от черните си обуща на изящните тапети. Веднага, щом вратата се затвори след него, един слуга се притича да изчисти петното. «Не го пипайте!» – спря го цар Борис, който вярваше във всякакъв вид знаменания. «Аз искам да пазя спомен от тази среща». Кимоновото леке така и остана неизчистено няколко години след това. След идването на новата власт на 9 септември 1944 година, функцията на двореца се променя съществено. На 14 март 1946 започва разрушаването на караулното помещение и премахването на дворцовата ограда. През септември същата година страната е обявена за Народна република и царство България остава в миналото. Сградата се ползва за Министерски съвет и висша партийна школа, а кабинета на цар Борис III се използва за кабинет на Георги Димитров и Васил Коларов. И днес това помещение се отличава заради липсата на изящна орнаментика, типична за останалата част от сградата. През 50-те години се предлагат различни варианти за бъдещето на двореца. Най-разпространеният сред тях е за неговото премахване и построяването на сграда на Министерски съвет по проект на архитект Пецо Златев с паметник на Йосиф Сталин пред входа. Твърди се, че проектът не се реализира заради високите архитектурни качества на двореца и той е запазен. През 1954 година в сградата са настанени Националната художествена галерия и Етнографски институт с музей при БАН, които и днес съхраняват красотата на многоликия Софийски дворец. След малко нашата история ще продължи с разказ за старата часовникова кула на София. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес говорим за Софийския дворец и площада до него. На улица Малко Търново сякаш времето е спряло. Не само защото на нея притихва градския шум. Не само защото е заобиколено от същите величествени сгради, както през 1940 година. Но и защото през 1882 година е събора на часовниковата кула, която векове наред се извисява на ъгъла с улица Московска. В първите години след освобождението, София все още е разделена на махали. Такива са Драс около днешния женски пазар, кафене Баши около площад Совейков, както и Сахат Коле в близост до двореца. Името на последната идва от турски и означава часовникова кула. Махалата обхваща района на улиците Московска, Малко Търново и булевард Дондуков и се слави с най-стария градски часовник. Никой не знае кога е построен, но още в първите години на 18 век в търговските документи се споменава Самарджийския дюкян, който се намира под часовника. Открит е запис в Софийския съдебен регистър от 1725 година, който говори за Саад Коле Махалеси. Вероятно, часовниковата кула е построена години по-рано, тъй като е достатъчно позната сред местните хора, за да именуват махалата по този начин. Главната улица в квартала също се нарича Саад Сукаги или Часовникова. Около часовника са разположени десетки магазини, както и множество къщи. Местоположението на района е благоприятно за търговия. Чаршията е на стотина метра, в съседство е Челеби джамия, а срещу нея Бейлер Бейския конак, през който минават всички знатни гости на града. Вероятно заради тези причини първият градски часовник е поставен именно на това място. Получаваме повече сведения за конструкцията на кулата в документи от 19 век. Изглежда, че във високата си част тя не е изградена от устойчиви материали, тъй като неведнъж горната част на часовника, която е изработена от дърво, изгаря. В преписка от 1844 година се казва следното. Да се знае кога изгоря Софийския Сахат с болницата заедно на май 13 ден 1844 година. Много страх биде тогава. Гонеха човеци тогава да гасят Учохаджийския хан. Във връзка със същия пожар, друг хроникьор, Герчо Сахатчи, часовникаря, разказва, че при огъня изпадат тупузите, тежестите на часовника, и се налага да бъде повикан Панчоте от Софийската махала на железарите, Синджирли, за да поправи механизма. Преди освобождението майсторите часовникари се ползват с привилегии заради важната обществена функция, която изпълняват. Следващите години часовникът спира неколкократно. През 1872, след поредното спиране, хората от махалата събират пари, за да го възстановят. Тяхната инициатива е разбираема, тъй като в продължение на поне 2 столетия това е единственият часовник в града. В първите дни на свободна София, през януари 1878, тук отсяда френският журналист Дик де Лонле. Той дава подробно описание на редица обществени сгради, сред които и часовниковата кула. На дъното на площада срещу Челеби джамия се издига часовникова кула с четвъртита форма, чийто покрив от цинк прилича на гигантски гасител за свещ. На върха му е прилепен ламаринен ветропоказател, оцветен в националните цветове на Турция. На четирите страни на кулата, боядисани в розово, с бели четириъгълници, за да приличат на камък, са поместени четири циферблата и отдолу за разкош декораторът е изобразил широки прозорци, снабдени с сини пердета, украсени с жълти пискюли. Градският часовник не изпълнява своите функции още дълго. Скоро е превърнат в наблюдателница и пожарникарска кула, заради голямата си височина от около 20 метра. Ветропоказателят е заменен с български лъв. През 1879 австро-унгарският учен Феликс Каниц пише: «Недалеч от двореца се намира часовниковата кула, горният етаж на която дава най-добра ориентация на София и околността й, но преди това трябва да се изкачиш по твърде стара разклатена стълба». При разглеждането на града често идват пожарникари на помощ, младите момчета, които дежурят тук. От това място най-напред се вижда цялата унази табула раза, създадена от събарянето на турския квартал. След малко историята на Софийската часовникова кула ще продължи. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София». Днес говорим за Софийския княжески и царски дворец, както и за изгубената часовникова кула до него. В месеците след освобождението, гражданите на София сверяват часовниците си по гърмежа на оръдие, поставено в градската градина. Пукотът идва всеки ден по обяд, за да извести работещите, че е време за почивка. Писателят Тодор Влайков разказва своите спомени. Срещу княжеския палат – градина, градската градина, с много дървета, с много цветя и с хубави пътеки. Минаваме през градината. Пред долния изход – широк площад, не твърде чист, с гьолища тук-таме. Посредата му – един топ, а пред него – войник. Защо седи тоя войник с тоя топ тук? За да гръмне стопа, когато стане точно 12 часа по обяд. Но този метод често създава проблеми. Не всеки чува гърмежа и се започват въпросите. Чу ли топа? Пукна ли топа? Поради тази причина през 1881 година общината поставя слънчев часовник на видно място в градската градина. Кирил Христов също дава интересни сведения от няколко години по-късно. От Народното събрание и Държавната печатница на изток към Слатинския редут тогава българската столица, може да се каже, не съществуваше. Гдето днес е ректората на университета, извиваха се към улица Шипка, остатъците на някаква стара турска оградна стена от споени скал каманяци. За едно възвишенице, за тая, останала до пояса на минувача стена, стърчеше с уста срещу Народното събрание един стар турски топ, който гръмваше всеки ден по обяд, обикновено 5 минути по-рано или по-късно, за да си оправят софиянци часовниците. От този топ, нататък, най-високият строеж бе докторския паметник, издигнат сред просторни турски гробища, надгробните камъни от които бяха извадени, но хлътналите гробове още не изправени. Тук там се мяркаха дребни къщици сред непроходимо кални, още нито шосирани улици. Далеко-далеко на върха, на който се очертаваха окопите на старата турска табия, Слатинския редут се градеше нещо великанско. Той изглеждаше като цяла крепост, а не бе нищо друго, освен днешното военно училище. С разширяването на княжеския дворец и оформянето на площад Александър I, в годините след освобождението започва премахването на редица сгради от Османска София. Австро-унгарският пътешественик Йосиф Беке, който посещава столицата през февруари 1880 година, казва: по-забележителните сгради са конакът, пожарната кула с часовника, казармите и някои турски къщи и гробища. Има и площади, които са пълни с развалини, което дава илюзия, че София е била разрушена през време на руско-турската война. Любопитен факт е, че по-късно Йосиф Беке се установява в Пловдив, а след смъртта му през 1934 година, неговото семейство се мести в столицата, където наследниците му живеят до днес. През 1881 е разрушена старата Челеби джамия, а след няколко месеца е съборена и часовниковата кула. Чешкият историк Константин Иречек става свидетел на събитието. 3 януари, 22 декември, вторник. Днес събориха кулата, гдето по-рано е имало пазач, червена, горе с чардак. Тя беше от плет, измазан с мазилка. 6 януари, 25 декември, петък, Коледа. Градската Саад Коле беше във вторник съборена, като дърво я подсекоха отдолу. Излезе плет, турска мазилка. От уста на уста се носи легендата, че съоръжението е съборено по настояване на еснафа на часовникарите, тъй като градският часовник пречи на търговията им. Кой ще си купи часовник, ако може да гледа този на кулата безплатно, казват те. След разчистването на терена на запад от двореца е оформен представителния площад Александър I, който днес носи името Желю Желев. В края на 19 век е изградена и улица Малко Търново, със своите 27 стъпала. Макар да не съвпада съвсем с старата Саад Коле Сокаги, 60-метровата улица носи духа на онази София, която губим безвъзвратно в името на прогреса. Уважаеми слушатели, честит празник на независимостта! Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!